halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Wanaagsan Ramadaan Kariim dhegeystayaal, waa Isniin bisha May waa 11 sanadka 2020-ka. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa iyagoo guryahooda ku sugan idinla socotiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah: magaalo ku taala dalka Mareykanka oo in ka badan kala bar dadkii Soomaalida ahaa ee deganaa uu soo ritay xanuunka COVID-19, waraysi ayaanu idinka haynaa.
Soomaalida ku noolba 300 oo qof meelaha gaaraysa, sida aan dareensanahay 60% inuu gaaray baan jeclahay xanuunku. Inta aan la xidhiiray, inta sida laygaga warbixiyey, anigu hadda ilaa 27 bisha karantiin baan ahay. Waa naloo soo sheegay adigu inuu faamili ku dhacay, haddana qaar kale la sheegay, haddana qaar kale isbaaray. Markaas safmar buu nagu noqday, waanaad faraxsan tahay oo Soomaalida loo taqaanaayo meel bay isugu yimaadaan, hadiyo jaraas ma kala fogaadeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro Soomaaliya oo xisbiga dimuqraadigu u soo sharaxeen aqalka sanadka ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Dowladda Jabuuti oo ka hadashay cidda ay ku wareejiyeen deeqdii lacageed ee ay sanadkii hore u fidiyeen dadkii ku waxyeeloobay daadadkii ka dhashay fatahaadii webiyada Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa idaacadda Saaka iyo Caalamka. Marka horese warkii dunida waxaynoo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Sahra. Labo qabiil ayaa ku dagaalamay magaalada Kasala ee bariga dalka Suudaan, waxaana ku dhintay dagaaladaasi 3 qof, halka 79 qofna ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay qabiilada Bani Amir iyo Lubi, kuwaasoo muddaba dagaal ay u dhexeeyeen. Masacadda waxaa dagaalkan cusub soo kiciyey. Guryaha deegaanka qaarkood ayaa la sheegaya in dab la qabadsiiyey, sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray gudoomiyaha gobolka oo arrintan uu kaga hadlayey. Labada qowmiyadood ayaa hore ugu dagaalamay Boorta Suudaan bishii January, halkaasi oo 8 qof iskaga dileen. Bishii September ee sanadkii hore ayay labadan qowmiyadood heshiiyeen, kadib markay taliyaha militariga waddanka Suudaan uu ku hanjabay in labada beeloodba uu dalka ka iri doono. Ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay inaysan Britain soo gabagabeynaynin xirnaanshiyaha magaalada, balse ay wax ka bedeleyso tallaabooyinkii adka ee hore ay u soo rogeen si looga hortago xanuunka coronavirus. Qodba telefishinka laga sii daayay oo hooygiisa London ee rasmiga uu ka jeedinayay ayuu ku sheegay Johnson shalay in 3 tallaabo ay qaadi doonaan si loo furo magaalada. Tan koobaad ayuu ku sheegay in ay Isniinta bilaabanayso, taasoo ah in ay shaqo tagaan dadka aanan guryaha ka shaqayn karin, sida shaqaalaha dhismaha iyo kuwa warshadaha. Waxaa laga doonayaa, ayuu yiri, inay dadaal dheer iyo muujiyaan si xanuunka ay uga nabadgalaan islamarkaana aanu u faafin. Shaqaalahan ayaan raaci doonin gaadiidka dadweynaha, waxaana laga rabaa inay qaataan baabuurtooda gaarka ah ama bushkaleetiyada. Johnson ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in dadka ay ku dhiirigelinayaan inay dibadda u baxaan, qoraxdana ay fariistaan, islamarkaana ay jimicsadaan. Sidoo kalena waxaa loo ogolaaday inay baabuurtooda magaalada ku wadan karaan, islamarkaana ay kooxo yar iyagoo ah banooni ciyaari karaan, balse dadka wada ciyaaraya ayaa la sheegay inay noqdaan hal qoys ama dad wada degan oo aanay jirin dad meelo kale isaga imanaya. Johnson ayaa ah hogaamiyaha keliya ee adduunyada ee cisbitaal loo dhigay xanuunka COVID-19.
Falastiin oo warkii dunida inala socotiinaysay, halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalo lagu magacaabo Garden City oo ku taala gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa la sheegay in badi dadkii Soomaalida ah ee ku noolaa laga helay xanuunka coronavirus. dadka magaaladaasi ku nool ayaa in ka badan 3 meelood oo laba waxa la sheegay inay ka shaqeeyaan warshad hilibka lagu qalo waxana la sheegay in dad ka badan 600% xanuunka COVID-19 laga helay qaar badan oo kalena aan la baarin balse lagu arkay calaamadaha xanuunka qaarkood ilaa iyo haddana qof kaliya ayaa la xaqiijiyay in xanuunkaasi uu geeriyooday sahre cidlanur ayaa qadka telefoonka waxay kula xiriirtay maxamuud aadan xasan oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi degan oo isaga laftiisa xanuunka laga helay
walaale magacayga waxa la yahay maxamuud aadan xasan naanis ahaanna maxamuud geed baa la yahay maxamuud geed adag waxaan ku noolahay gobolka Kansas magaalada Garden City walaale magaalada Garden City waxaa ku nool dad aan ku qiyaasaya 200 ilaa 300 oo qof ayaa ku qiyaasi karaa iyo dadaba ku nool
soomaalida imisee tahay marka
soomaalida ayaa ku sheegay 720,000 iyo something baa ku nool magaalada marka hore guud ahaan laakiin soomaalida ku nool baa 300 oo qof meelaha gaaraysa
imisa ayaad ilaa hadda ka warhaysaayo xanuunka coronavirus uu ritay
walaale haddaan runta kuu sheego dadku waxa weeyaan waad ogtahay soomaalideenu waxaynu ka qajilaa inaynu hadiyo jeeraale isbaadhno waynu ka qajilaa laakiin sida aan dareensanahay 60% inuu gaaray baan jeclahay xanuunku inta aan la xidhiiray inta sida laygaga warbixiyey anigu hadda ilaa 7-20 bisha karantiin baan ahay laakiin sida laygaga warbixiyey waxaan aaminsanahay 60% inuu ku dhacay
waan gartay maxamuud marka waxaan maqlay dadka badankoodu inay warshad hilibka soo saarta amaba qasho ay ka wada shaqaynayeen bal arrintaasi nooga waran sidee ku ogaateen qofkii ugu horreeyay xanuunka soo ritay ama dadkii ugu horreeyay
waxaanu ku ogaanay sidii uu dee marba usoo taab usoo qaaday dee colku ku soo socda buu ahaaye aada u sii baqaysay sidii loo odhanayay marba qof baa la saaray marba qof baa la saaray buu ku bilowday soomaalidii ku bilowda
marka dadka kale idin ka horreeyay
dad kale laga horreeyo marba la saarayay personaalka iyagii ayaa xafiiskii personaalka ayaa markii u horreysay gabadhax laga helay mar sii loo odhanayo qof baa la saaro na looga qarinayay kamberigoo looga qarinayay wuu odhanayay qof faamiligiisaabaa laga helay isaga waxba lagama helin ayaa xanuunka annagiina bilaaba marka adigu faamili wuu ku hor dhacay waa naloo soo sheegay adigu inuu faamili ku dhacay haddana qaar kalea la sheegay haddana qaar kale isbaaray dadkii inama soolaanaaba isbaaray olredi markaas safmar buu nagu noqday waanaad faahsan tahay oo soomaalida waa taqaanaayo meel bay isugu yimaadaan hadiyo jeraa salaanta isa soo doontaano waad ogtahay oo ma kala fogaadeen markaas sida xanuunku noogu faafay waa sidaa iyo waxa ka qayb qaatay guryaha la degan yahay hadiyo jeraa america waa taqaanaa guryo abarmentiyaaba la degaa dusha ka xidhan markaas sidaa laa jigeed bu xaafadii qofkii positifka ahaa markuu kasoo baxo halkan hall weygan dee xidhan markuu soo maro dee hadiyee ku hindhiso dee isagoo taagan oo qabowgi haya buu qofkii kale gurigii kasoo baxaya kiina qaadanaya
waan gartay marka guryihiina waa la wada degan yahay dabcan oo dee dadki way wadaagayaan guryihii
guryihii way wadaagayaan badidoodu qeyb buu nagaga soo bilowday xaafada baalku markii horeo ka qarxay xaafadiibaa dabeedna magaalada oo saraysay
waan gartay marka warshadda imise qof oo soomaaliya ka shaqeeya qiyaastii
qiyaastii adigu 200 iyo wax way ka shaqeeyaan
marka 200 intoodii badnayd waa ku dhacay xanuunkii
intii badnayd bu anigu hebel iyo hebel iyo hebel baan odhan karaa dee haddaan tusaalaan ku soo qaato anigu guriga shan baan ku degannahay qof ka mida mooyaane 4 kale waa ku dhaca
marka qof keliya oo idinla wadaaga gurigood dhex degantihiin baanu ku dhaceen
ha hal qof baanu ku dhaceen
oo qofkaasi siduu maxaad u malaynaysaan inuu ku badbaaday
wallaahi amar ilaahay buu walaalay ku badbaaday ma odhan kara waxaas ku badbaaday laakiin waxaan odhan kara amar ilaahay buu ku badbaaday wuu noo shaqeeyaa alxamdulilah isagaa noo soo adeega sidii aan u bambaanin karaa baan u bambaanina qol gaaruu degan yahay isagoo qodhoba maahay qaar kale waan ogahay qof guri ka badbaaday isagu nagama cararin laakiin waxaan ogahay kuwii kale ee qofkii la deganaa ee laga waayay inuu xataa isteedka ka cararay baan ogahay
waan gartay maxamedo adiga markii aad xanuunkan iska dareentay ugu horreysay sidii aad ku ogaateen xanuunka coronavirus ku hayay intaana dakhtarka tegin iyo markii aad dakhtarka tagtay lagu baadhay bal nooga waran
horta markii hore madaxay xanuunay halkaa labada margibay xanuuntay xagga qaybta hore madaxa dhafoorka laysoo wareegay marka waan dareemay sidii qof hireeyay oo kalaa noqday
marka madaxa loogu dhufto
haa marka madaxa loogu dhufto kale wuu qofku wuu wareeraa saasoo kalaa noqda
way
marka waan shakiyey raggii la shaqeynaya qaar ka mida baa dhacay oo yana xanuunsado shaqada laga soo saaray oo reeri waxaan go-aansaday marka inaan jimcay ahayd sabti cidii isbaari mayso inaan sabtidana shaqeeyo aan mandaydana wacdo qolada caafimaadka
marka ma isniintii baa lagu baaday mise dib bay kuu dhigeen
talaadada kaalay bay ugaan 10 iyo 5 iyo 4
marka tagtay ee lagu baaday baa waxaa lagu yidhi xanuunku uu ku hayaa
positive miis
maxamuud markaa ilaa hadda intaad og tahay qof qura oo soomaaliya ayaa ugu geeriyooday magaaladaasi aad degantay Garden City xanuunka coronavirus
nin aad iyo aad iyo aad qaali noogu ahaa oo waaxna duntay ahaa saray nin aad soomaalida qaali ugu ahaa soomaalida iyadana si fiican aad iyo aad baan isugu xidhannahay nin naga mid ahaa oo aad iyo aad qaali noogu ahaa ayaa naga dhintay habeenkii uu noo sheekaynayay waxaan kara xanuunku gabigiisoo maalintaasuu dadka ugu daraa qof waliba markii layay maxamed axmed baa dhintay hadda dhintay oo hadda hadlaya baa dhintay qof waliba wuxuu sii adiguna waad ku xigtaa qof dad naqaskii qabtay dad anigaygan kula hadlaya subaxaas baan dareemayba wax aan isaba malaa naqaskaa ku qabanayaba dareema
kaas waxa uu ahaa maxamuud aadan xasan oo ka mid a mas-uuliyiinta jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan Garden City ee ku taala gobolka Kansas sahre ciidla nuur ayuu u warramayay
guddiga gurmadka beledweyne ayaa 7 bisha fiyoweeda u sheegay in lacag gaadhaysa $600,000 oo ay dowladda Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen sanadkii hore aanay iyaga soo gaarin. Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtaasi ay 7 bilood ka hor ku wareejiyeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya. Danjiraha Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan Balalow ayaa xusay in iyagu aanay faraha la gelin maamulka gudaha ee Soomaaliya iyo sidii kaalmooyinkaasi loo maareynayay. Safiirku wuxuu u waramay wariyaha VOA-da Jacfar Kuukay oo Washington jooga.
Walaal Jacfar, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan ku hambalyeynayaa adiga iyo dhegeystayaasha idaacadda v o a iyo ummadda soomaaliyeedba horta bisha ramadaan barakadeeda. Su-aasha adi weydiisay intaanan ka jawaabinna, waxaan ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogtaba ka tacsiyeynayaa dhibaatada ku timiday ee ay keentay raxmadda ilaahay ee maaragtaana inoo daaday. Inta ku dhimatay allahu naxariisto, inta ku dhibaatootana allah ka kaalmeeyo. Lacagta adi weydiisay dabcan Jamhuuriyadda Jabuuti ma ahayn keliya lacag madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo mar walba ay dhibaato timaadaba maaragtaana dadka uga soo horeeya waa kii kala hore soo diray dhowr diyaaradood oo qalab gurmad ah oo qalab caafimaad iyo maaragtaana cuntada nafaqada degdega ay ka mid ahaayeen iyo jeeg lacag oo $600,000 ah. Waa tii loo soo diray markii ay fatahaaduhu ka dhaceen beledweyne 2019. Kolkaa dee lacagtaasi waxay ka qayb ka ahayd gurmadkaasi loo fidinayay dadkii ku dhibaatooday fatahaadihii wabiyada. Laba dowlad goboleed baa ugu darnaa saan xasuusto oo Hirshabeelle iyo maxaan ku dhahdaa Koonfur Galbeed, intaba dhibaatooyin ay ka dhaceen ayaa ahayd.
Lacagtaas xilligii loogu talagalay dabcan halkii loogu talagalay maanay gaarin, oo waatan uu madaxweynaha Hirshabeelle shalay oo bishu ay 10 ahayd uu sheegayo in ay soo gaartay lacagtaas. Muddo 7 bilood ku dhowbay lacagta maqnayd oo aanay gaarin halkii loogu talagalay. Adinku ma ka war hayseen lacagtaas inaanay gaarin meeshii aad u qorshayseen?
Anagu wixii aan qorshaha iyo arrimaha maaritaana farsamada ah waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed ama ha noqoto dowladda federaalka ama dowlad goboleedyada ha noqoto, laakiin shacabka reer Jabuuti wixii ay ku soo gurmadeen ay walaalahooga ugu soo gurmadeen waxaa waajib ka saaran yahay inay u dhiibaan maaragtaana dowladdii dhexe ee federaalka ahayd. Marka guddigii ay dowladda Soomaaliya u magacowday masiibooyinka qaran oo uu hogaaminayo wasiirkii wasaaradda maaragtaana masiibooyinka iyo gargaarka iyo masiibooyinka oo maaragtaana Xamse uu hogaaminayo ayaan anagu gacanta kaga rignay, dee waad garanaysaayo sida uu waajibku yahayna waa sidaas oo annagu inaan u maamulno maaha waajibka iyagu ee wixii gargaara inaan maaragtan walaalaha iyo kalsooni weyn ayaan ku qabnaa inay maaragtan ay shicibkooga ay wixii loogu dhiibo ay gaadhsiinayaan. Dee haddii aanay weli gaadhin malaha dee iyaga ayaa maaragtan iyaga ugu maaragtan dee fara dhuudhuuban
dabcan
way u wadaan nina jirkiisa biyo kama dhowro. Marka waan ku kalsoonahay inay meeshii ugu baahi badnayd ay kulley gaadhsiiyeen.
Way dabcan waan ka warhaynaa magaalada Beledweyne si aada baad uga warhaysaan oo ciidamo jamhuuriyadda Jabuuti ka socdaba halkaa jooga. Marka waxaan u fahmay inaad la socoteen in lacagtaas aanay gaarin dadkii aad ugu talagasheen, laakiin aad ka gaabsanayseen in aad faragelisaan oo aad la xisaabtantaan dowladda federaalka.
Walaal, anigu sida aan aaminsanahay waxa weeyaan ciidamada AMISOM ee Jabuuti ee halkaa jooga ay shaqada ay hayaan iyo shaqada gurmadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka sameeyayso oo dalkayga u sameeyayso waa kala laba hawlood. Gargaarkaasi waxaan aaminsanahay annagana uu naga soo tagay ummada Soomaaliyeedna hoggaankeygii ayaan u dhiibnay annaga xaggeena waajibkaasi inaan gudanay oo ummada reer Jabuuti ay gudatay kuwa soo socdana uu xil naga saaran yahay oo walaalahay aan mar walba maaragtan ay u gurman doono haddii Ilaahay yiraahdo kamaanta jooga iyo maaragtan ay kuwii yimaadaba kuwii isku gurmada aannahay. Waxaanan rajaynaynaa maaragtan ay masiibada maanta taagan ee cusubna in dowladda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed, shicibka, ganacsatada, culimada iyo cid walba ay gurmato iyo hay-adaha caalamka iyo kuwa maaragtan gobolkuba sida annagaba ay tahay inaan yeelno waa inaan u gurmano ummadda Soomaaliyeed ilaa ay cagaheega isku taageyso.
Ma idinku abuuri kartaa wax niyad jaba lacag aad 7 bilood ka hor ku deeqdeen in aanay gaarin dadkii loogu talagalay oo 7 bilood kadib xalay ay gaarto ama ay ku dhacdo qasnada dowlad goboleedka Hirshabeelle sida madaxweyne Waaraba uu sheegay, kadib markii gudigii gurmadka fatahaada Beledweyne ay arintaa ka dhawaajiyeen oo bannaanka ay soo dhigeen in lacagtii Jabuuti ay ku deeqday aanay iyagu soo gaarin?
Walaal, wax annaga niyad jab ah hadda ma malaynayo in meesha su-aashaasi ay ku jirto. Dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ba hawsha u taala iyo culayska haystaay uu ka badan yahay lacag gurmadaho gargaaraho aan mar maaragtaan anagu siinay kuna kalsoonahay inay gacmihii aaminka ay ku jirto. Waxana saarani waxa weeye kolba hawsha taagan iyo dhibaatada hadda taagan sidii wax looga qaban lahaa ama wax loogala qaban lahaa walaalaha iyaga Soomaaliyeed, taas ayaa ka muhiimsan inaa maaragtaan lagu eetamo wax maaragtaan gaf ka iman karo ilow ka iman karo, laakiinse meeshii sii tegay oo maaragtaan gaaray.
Sideed u aragtaa, si kooban adigu iga jawaabay, sideed u aragtaa adigu shaqsiyan maadaama aad tahay mas-uulkii Jamhuuriyadda Jabuuti Soomaaliya u qaabilsanaa, sideed u aragtaa in lacagtaas aad ku deeqdeen 7 bilood kadib dib loo helo?
Anigu su-aasha aad weydiinayso jawaabteeda ma hayo. Waxaan ku yidhi dowladda Jabuuti gargaarkii madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo dowladda iyo shacabka Jabuuti ay soo direen wuu gaaray walaalaha iyaga Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti u jooga Soomaaliya, Aadan Xasan Aadan, oo u warramayay wariyahayaga Jacfar Kuukay.
Markana Minnesota, wiil dhalinyaro Soomaali ah oo ku dhashay dalkan Mareykanka ayaa xisbiga Dimuquraadiga ay u soo xusheen inuu uga qayb galo tartanka aqalka sanadka ee gobolka Minnesota doorashada soo socota ee la qabanayo bisha November ee sanadkan 2020. Wariyaha Maxamuud Mascaada ayaa warbixintan nooga soo diray Minnesota.
Gobolkan Minnesota, wiil Soomaaliyeed oo ka tirsan jiilka Soomaaliyeed ee waddankan ku dhashay ayaa xisbiga Dimuquraadigu waxay u xusheen inuu u tartamo doorashada isreereebka ee aqalka sanadka ee gobolka Minnesota. Wataageeryaasha Cumar Faatax oo dabaaldegayay isuguna hambalyeynaya guusha uu musharax Cumar Faatax ka soo hooyay warbixintii ergooyinka ee xisbiga Dimuquraadiga ee gobolka Minnesota ay ku kala xulanayeen musharaxa xisbiga u matalaya kursiga degmada 62 ee golaha sanadka ee gobolka Minnesota ee doorashada isreereebka ee bisha August ee sanadkan. Cumar Faatax ayaa helay kalsoonida iyo taageerada xisbiga Dimuquraadiga kadib markii uu tiradii ugu badnayd ee codadka ergooyinka kaga guuleystay Jeff Hayden oo kursigana ku fadhiyay tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019. Doorashadan oo markii hore ahayd in ay ka dhacdo shirweynaha ergooyinka ee xisbiga Demokraatiga ayaa haatan u dhacday qaab dhinaca onlineka cudurka COVID-19 dartiis.
Aad ayaan faraxsanahay, waxaan ku faraxsanahay inaan guuleystay doorashadii caawa District 62 Senate.
Marwaxa wiiri, waxaan u mahad celinayaa dhammaanba dadkii taageeray Soomaalida ahaa iyo kuwii aan Soomaalida ahayn ee ergada ii noqday ina codeeyay. Cumar Faatax waxa uu ku dhashay gobolka Virginia ee waddanka Mareykanka, waxaase uu joogto u imaan jiray gobolka Minnesota ilaa iyo yaraantiisi maadaama ay qaar ka mid ehelkiisu gobolkan deganaayeen. Waxayna taasi keentay markii waxbarashadiisi dhammaystay inuu gobolka Minnesota u soo guuro. Waxa uu hore ugu tartamay kursiga 62 ee aqalka hoose ee gobolka Minnesota oo ka mid ah 2 kursi ee degmada 62 ay ku leedahay. Aqalka hoose tartankaasi oo sanadkii 2018 looga guuleystay. Cumar Faatax ayaa noqonaya Soomaaligii ugu horreeyay ee kasoo dhexbaxa jiilka Soomaaliyeed ee waddankan ku dhashay oo hela kalsoonida ergooyinka xisbiga Demokraatiga ee u tartama golaha sanadka. Waxa uuna Cumar aaminsan yahay in guushan hordhac ahi ay fariin wanaagsan ka dirayso dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay oo qaarkood lagu dhaliilo in ay noloshooda dayacaan isla markaana ay ku dhacaan wadooyin aan dhammaadkoodu guul keenin.
Guushan fariinta ay dirayso waxay tahay that it's our turn to lead the generation, my generation.
Waxaa la gaaray buu yiri waqtigii jiilkayga halkana ku dhashay Soomaali Mareykanka ah ay tallaabo hor le qaadi lahaayeen. Waa markeenii aan hoggaanka la wareegi lahayn, waa markeenii aan dhisi lahayn cudud xooggan oo saameyn ku yeelata hannaanka siyaasadda ee halkan Minnesota iyo waddanka Mareykanka. Waanan ku faraxsanahay dadkii arrintaasi wax ka soo bilaabay inaan ku jiro. Carwo Axmed waxa ay ka mid tahay dhalinyaradii Soomaaliyeed ee sida weyn ula shaqeeyay Cumar, waxayna guushiisa ku tilmaantay mid albaabka u furaysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee Cumar la jilka.
Walaal, waxaan dhihi lahaa dadka badanaa oo tartamaya oo ku jira doorashada waa dhalinyaro, inaan dhalinyaradeena garab istaagno, inaan annaga Soomaali ahaan annagayna mataloyaan, annagaynoo dagaalooyaan, annagay codkeenna waaye, inaan garab istaagno, inaan Soomaali dhan isku nimaano, insha Allah inaan iswada garab istaagno.
Bisha Agoost 19-keeda ayaa waxaa dhici doonta doorashada isreereebka oo codbixiyaasha xisbiga Dimuquraadiga ugu codayn doonaan. Qofkii xisbiga uga qayb geli lahaa doorashada guud oo ku aadan bisha November ee sanadkan, haddii Cumar Faatax uu guuleysto, wuxuu noqonayaa qofkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee ka mid noqda golaha sanadka ee gobolka Minnesota iyo guud ahaan gobollada dalka Mareykanka.
Ramadaan Kariim, dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Allah ha u naxariistay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay wadamada Masar iyo Liibiya, Cabdiqani Maxamed Wacays, ayaa ku geeriyooday dalka Kuweyt iyadoo la sheegay inuu ku dhacay xanuunka COVID-19. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan uu ku eegayay taariikhda marxuum Wacays nooga soo diray magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Injira Cabdiqani Maxamed Wacays, safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay dalalka Masar iyo Liibiya, ayaa ku geeriyooday dalka Kuweyt. Sida ay xaqiijiyeen qaraabada Danjir Cabdiqani Maxamed Wacays, ayaa u geeriyooday cudurka COVID-19 oo muddadii ugu dambeysay la xanuunsanayay. Danjiraha ayaa sidoo kale soo noqday wakiilka gaarka ah ee Soomaaliya u fadhiya ururka Jaamacadda Carabta. Haddaba Cali Bashiir Cumar Afrax, xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkani Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikh nololeedka Danjire Cabdiqani Maxamed Wacays oo ku geeriyooday dalka Kuweyt.
Danjire Cabdiqani Maxamed Wacays wuxuu ku dhashay dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho 1945. Danjiruhu wuxuu waxbarashadiisii hoose dhexa ku qaatay dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Dugsiga sare iyo heerka koowaad jaamacadda wuxuu kaga baxay dalka Masar magaalada Qaahira iyo Alexandria. 1969 ayuu danjiruhu dalka Soomaaliya dib ugu soo laabtay asiga oo shaqadiisii koowaad ka bilaabay macallinimo, ahaa macallin dhiga dugsiga sare maadooyinka taariikhda iyo juqraafiga. Danjiruhu wuxuu la soo shaqeeyay wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya, kana soo qabtay xilal kala duwan, kana soo shaqeeyay gobollada dalka Soomaaliya sida magaalada Baydhabo, Beledweyne, Hargeysa. 1988 ayuu danjiruhu ku soo biiray wasaaradda arrimaha dibadda asiga oo noqday madax qaybeedkii waaxda carabta. Danjiruhu wuxuu xilal kala duwan ka soo noqday dalka dibaddiisa. Wuxuu ka ahaa safiir ku-xigeenka dalka Kuweyt, kadibna waxaa loo wareejiyay safiirka dalka Liibiya ee u fadhiya dowladda Soomaaliya 2015 ayaa danjiraha waxaa loo soo wareejiyey magaalada Qaahira oo ka noqday danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Masar, ahna wakiilka joogtada jaamacadda Carabta. Danjiruhu wuxuu ahay dabeecad ahaantiisa runtii nin aad iyo aad u dabacsan, qalbi furan, Soomaalinimada ay ku weyn tahay, musuq maasuq na aan lagu aqoonin iyo qabyaalad. Danjiruhu wuxuu qaranka Soomaaliya usoo shaqeeyey muddo ka badan 50 sano. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun.
Safaaradda dowladda federaalka Soomaaliya ee magaaladan Qaahira ayaa uga tacsiyeysay ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid danjire Cabdiqani Maxamed Waciisa oo ahaa safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhiyey dalalka Masar iyo Liibiya, islamarkaasina ahaa wakiilka joogtada ah ee dowladda Soomaaliya u fadhiyey jaamacadda Carabta. Safiir Cabdiqani Maxamed Waciis ayaa xilka safiirnimada iyo wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta laga qaaday sanadkii hore, kaasoo ilaa iyo iminka bannaan oo dowladda federaalka Soomaaliya aysan u soo magacaabin qofkii buuxin lahaa labadaasi mansab ee muhiimka ah. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dhegeystayaal, haddana ku soo dhawaada mid ka mid a qasiidooyinka aanu kugu tala galnay bisha barakeysan.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidla Nuur, dhinaca isku dubaridkana wuu inoo joogay Bashiir Abikar. Waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan Mubaarak. Yeah.